Koncem září 2020 uplyne přesně 70 let od jeho příchodu na svět. Narodil se v Praze a hlavnímu městu nebo jeho blízkému okolí zůstal celý život věrný. Otec Vladimír byl známým etnografem, strýc Jiří spisovatelem a oba bratři milovali hudbu. Jiří dokonce i sám komponoval. Na Filozofické fakultě Pražské Karlovy univerzity vystudoval historii, archivnictví a muzeologii. Do muzea, na všem případě muzea hlavního města Prahy, také v roce 1970 nastoupil. Jeho odborným pracovníkem byl až do roku 1988, kdy přešel do jiného pražského muzea, Národního technického. Strávil tady dalších 11 let. Svět fotografií mu otevřel nejprve dědeček, který staré snímky už za první republiky sbíral. Jeho první fotografie na skleněnou desku vznikla na nádraží Praha Bubeneč, když mu bylo 7 let a zachytila parní lokomotivu. Fotografuje celý život, ale přeci jen známější je v jiné roli. Historika fotografie se zaměřením na Rakousko-Uhersko do roku 1918. Od roku 1990 přednášel svůj obor na Pražské filmové fakultě Akademie muzických umění celých 25 let. V letech 1992 až 2002 byl také členem Rady Českého rozhlasu, převážně jako její místopředseda. Pavla Šojflera pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Pavle, hraješ na piano? Ptám se proto, že jak jsem si našel teda některé ty drobnější skladby, tak řada z nich byla určena pro klavír a ten hudební nějaký vliv tatínka a strejdy asi musel existovat, nebo ne?
Já především děkuju za pozvání. Já bohužel na piano nehraji, i když tatínek mě učil, ale pak jsem dostal u plavici, takže to nešlo, ale jablko nepadá obvykle daleko od stromu. A moje dcera Pavla, žijící v Irsku, je teda významná hráčka na mnoho hudebních nástrojů, učí jako hudbu, vystudovala tam muzikologii a ona je opravdu jakoby skvělá jako v této oblasti.
Takže jablko z toho stromu jenom přeskočilo. A tvůj vztah k hudbě existuje nějaký? Konec konců fotografie teda nemluví, nehrají, žádné zvuky nevyluzují, ale zůstal v tobě nějaký vztah k hudbě a pokud ano, tak co máš nejraději?
No já mám nejraději jako hudbu vážnou, když samozřejmě jsou mnohé chvíle, kdy poslouchám prostě jako ledacos a spíše v poslední době tíhnu k takovým jako jednoduchým věcem, jako je třeba jenom kytara, jenom klavír a tak, jako jednoduchost.
A užíváš si zvuk toho jednotlivého nástroje?
Já jsem si naplnil svůj teda mnohaletý sen, že teda mám teda velmi jako pěkně ozvučený teďkon svůj pracovní prostor. Mám tam asi 6 reproduktorů a kamarád mi to jako zařizoval a dělal, takže to mám krátce, teprve asi 2 měsíce vlastně. A to bude dobré. No, takhle by to mělo asi být. Takže vlastně to vychutnávám a hrozně mi to baví takhle. Ale ono těch chvil té relaxační pohody, kterou obvykle se snažím mít jako před spaním, kdy opouštím ten počítač, tak těch chvil zase není tolik v poslední době.
Teď by se někdo mohl divit, že říkáš to slovo počítač lehce odtažitě, přitom ty se s digitální fotografií zabýval už polovině 80. let, kdy většina z nás, 84 tuším si začal, kdy většina z nás vůbec netušila, co znamená slovo digitální, na to, že by se tím zabývala. Ale nejezdíš autem, pokud vím, nemáš televizi, pokud to stále ještě platí.
Nemám televizi, nemám řidičský průkaz, nejezdím ale autem, jako, že bych ho sám řídil, jako nechávám čas stravozit, když je to nutné.
Ale na druhou stranu nejseš takový ten reprezentant staré doby, která odmítá všechno, protože bys neměl ten počítač, rozhodně by ses nezabýval třeba digitalizací právě starých fotek. Je to jednoznačně způsob, jak je zachránit budoucím generacím v nějaké podobě, v nějaké kvalitě. Ale jak je to teda s tvým vztahem k tomu dnešnímu světu bez ohledu na to, jestli teď zrovna prožíváme nějakou zdravotní celosvětovou krizi nebo ne?
No já jsem velký fanda do různých forem techniky ale jenom jako v úzce vymezené oblasti. Velmi mě zajímají různé teda technické novinky, zejména z té oblasti fotografie. Byly doby, kdy jsem sledoval veškeré novinky, které se týkaly mýho milovaného Apple. Třeba když jsem opravdu jako věděl, co se děje a co řekl prostě Jobs a tak dále. A poslouchal jsem to a zajímalo mě to. Dneska už jako je toho vlastně jako tolik, že to člověk nestíhá, takže už ten vztah je možná trošku utažitý. Už to není prostě ten milovaný nástroj na mém stole, který člověk přikrýval, klávesnici teda přikrýval na dobrou noc a tak. Už je to takový jako trošku pracovní vztah, ale pořád samozřejmě mám rád ten svůj počítač nebo počítače, teda bych měl říct spíše ten plurál a baví mi to pořád, jako teda ty technické novinky.
Tvoje ve těch různých životopisech na různých místech se praví, že zásadní na tom tvém směřování životním směrem ke starým fotografiím byla dědečkova sbírka, zřejmě víceméně ještě na skleněných deskách. Čím byl dědeček? A promiň, byl to Čech nebo Němec? Vím, že bydlel v Praze, ale z toho jména by člověk usuzoval, že minimálně tak napůl.
Pořádně, myslím, ani do určité míry, jako zejména ten český pravopis, úplně neovládal tomu, působilo potíže, protože měly německé školy a byl z té jižní Moravy, teda, čili jakoby rakouský Němec, ale určitě měl nějaké turecké předky, protože podle jeho podoby bych řekl, že to bylo úplně jako zjevné. Maminka také měla krvní skupinu, vlastně tu asijskou. Byl velmi jako vysoký vlastně taky, takže on přišel do Prahy na konci první světové války, kdy vlastně jako bojoval samozřejmě celou teda válku a byl tramvajákem. On byl řidič tramvaje, nebo se tam střídala ta profese řidiče a průvodčího a Prahu hrozně miloval takovou tou vášnivou láskou člověka z venkova, člověka z vesnice. A začal právě sbírat fotografie, ono to bylo jako řemeslo, zkrátka byla to definitiva, takže věděl, že prostě jako ty elektrické podniky hlavního města Prahy už jako vlastně jako nezbaví, že jo, té profese, čili myslím, že byl docela dobře vlastně jako relativně situovaný a začal fotografovat a sám také mnoho fotografoval a měl různé přátele, jak mezi obchodníky, fotografickými potřebami, tak mezi nějakými fotografy. A to byl vlastně jako základ té sbírky. Většinou teda se orientoval na Prahu a na Čechy. Ta Morava žel tam moc vlastně jako zastoupená není. Ani Slezsko teda.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Princip fotografie jako takové, pokud mluvíme o principu kamery obskury, je známý dlouhá staletí, vlastně minimálně od 16. století. Nicméně věk fotografie, kdy fotografové začali působit v té normální společnosti, to je rozhodně století 19. od toho roku asi 1826, který se obvykle, pokud vím, udává. Teď teda musím říct, že u pana profesora z FAMU, který učil historii, tak dobře, tak já radši zůstanu toho 19. století, ale v 19. století vzniká všechno. Fotografie na vyleštěnou cínovou desku, první barevná fotografie, koncem 19. století, první fotografický film, takže to 19. století je vlastně plné, tak jako v jiných oborech, plné vynálezů i v tomto směru. Je nějaký mezník, milník, kdy ty začínáš se svou sbírkou, se svým zájmem, nebo to, co jsou pro tebe nejstarší fotografie, které ty považuješ už za reprezentanty fotografie v dnešním slova smyslu?
Ono v tom 19. století jako v skutku vznikalo všechno to, s čím roste a zápasí prostě to následující století i to naše. Jako to vidíme vlastně ve všem, jako kolem sebe, kam se podíváme. A moje záliba je teda ten čas, jak bych řekl Zweig, jako ten čas prostě, kdy jako to podané slovo mělo smysl a ten ztracený svět jistot, jak říkal a tak dále. Takhle nadneseně bych to úplně neříkal, já jsem spokojen v této době a v tomto čase, ale nicméně tu dobu mám rád a zajímá mě vlastně, jako zejména teda to období od těch 90. let, teda 19. století, že až jako po tu první světovou válku, to, čemu se třeba nepřesně mohlo říkat pak Belle Époque a tak, to mě hrozně zajímá, ta doba. A ty fotky, kdy jsou zejména třeba od fotoamatérů, to znamená milovníků fotografie, jsou strašně zajímavé, protože oni fotografovali ten všední život kolem sebe bez nějakých jako profesionálních akademických fines a tak dále. To je takové asi nejzajímavější, ale samozřejmě člověk tíhne jako k tomu nejstaršímu, čili mě zajímají fotografie úplně z těch počátků, to znamená jako daguerotypie, ambrotypie, práce na slaném papíru, zejména ty kolorované a takovéto pojmy bych tady vytasil. Jinak okolo fotografie to není tak vlastně jakoby úplně jednoduché. Mě docela fascinuje, jak ty historici někdy tvrdí, že to bylo 1826 nebo 27. Ten pohled z okna na dvůr je to takové jako roztomilé, no, jak se na tom úplně jako neschodují.
Jo, na 19. století se asi shodnout.
Na tom 19. století se všemě shodnou, ale oni ty počátky tady byli opravdu na samém Prahu, teda na samém začátku 19. století. Humber Davy a Wedgwood vlastně jako zdá se teda byli velmi blízko teda k vytvoření fotky a neuměli ustálit.
Tak. Nebyly ty počátky pro fotografii trochu o život, protože tam hodně velkou roli hrála chemie, zkoušení toho, jaká látka bude zřejmě jak reagovat a některé výpary asi nebyly zrovna nejzdravější.
Tak fotografováním je uměním objevu, že? Takže a tam vždycky jako může jít jako trošku jako o život. Ne tak jako vážně. Samozřejmě, že ty daguerotypické desky tam hrála velkou roli rtuť a rtuť, jak známo, není zrovna jako přístupná, ale oni věci jako jod, brom a tak dále jako taky zrovna nejsou jako přátelský vůči lidskému organismu. Takže ano, ví se třeba, že syn malíře Navrátila se škrábnul teda o daguerotypickou desku a že zemřel teda na otravu krve a takhle, takže byly tam i nějaké teda jakoby konce tohohle toho typu.
Ty sám o sobě píšeš nebo napsal, důvodem mého zájmu o historii fotografie byl zájem o každodennost, všednodennost, tedy to, co skutečně utváří dějiny. Zajímaly mě třeba dějiny toho, co lidé jedí, pijí, historie zábavných společností, dějiny morálky, sexu. To mě teda pobavilo, to spojení dějiny morálky, sexu, víš?
Tak, no, morálka souvisí se.
Vážně?
No jasně, určitě, já myslím, že ano. No mě prostě zajímala taková ta každodennost, že jo, samozřejmě dneska je to takové jako frekventované téma, hodně jako se tento pojem říká a tak, ale chtěl jsem vlastně jako ukázat, že ty hlavní dějiny, to, čím rostou lidé a s čím zápasí ten věk, že vlastně se skrývají nikoli teda v činech vladařů, vládců a takových vojevůdců a podobně, ale že to je právě jako to, co jedí, to, co pijí a jak jedí. Takže to mě jako hlavně zajímalo a pak jsem se tak jako oklikou dostal k fotografii, která samozřejmě tím, že se s tím člověk setkával v té sbírce a podobně, ale na počátku mě ani, myslím, nezajímalo, jako že bych byl teda, nebo netušil jsem, že bych se měl věnovat vlastně historii fotografie a tam se mi zdalo, že mezera na trhu. Jinak já jsem původně chtěl být jako a dlouhá léta teda jsem se o to snažil, jsem chtěl být původně geologem, abych mohl cestovat po světě, protože to mě zajímalo, čili moje no, jako dětská touha bylo být geologem, mineralogem.
Vlastně. A ono to, že jo, dlouho nešlo cestovat, tak oni ty touhy naše spojené s touhou udělat něco, co nešlo, dost často podmiňovali to, co jsme chtěli, že jo, trošku víc, než by bylo vlastně normální. Pojďme se ale ještě vrátit, ne, že bych tady chtěl s tebou tady mít nějaký rozhovor zaměřený sexuologickými směry, ale to, co o té fotografii říkáš v souvislosti se sexem, tím musíš říct, že se od prvopočátku lidé fotografovali při sexu, nebo že hanba té fotografie existovaly stejně dlouho jako fotka sama.
No, on ten vztah lidí k těm erotickým fotografiím byl takový jako složitý, že na jednu stranu vlastně ví se, že řada významných fotografů Nadar a tak dále, že prostě fotografovali akty, jenomže vystavit akt a podepsaný jménem známého fotografa bylo poněkud nepřístupné, protože fotografie nebyla považována za umění, tudíž vlastně zobrazení toho neuděného těla bylo v podstatě prohřeškem proti morálce. Mohlo to být považováno, pokud se to prodávalo, jako za obchod s nahotou a obchod s nahotou byl trestný. Že? Čili touhletou přesmičkou vlastně se dospívalo k tomu, že řada významných fotografů nesignovala své akty, ač je teda jako dělali, na což se přišlo pochopitelně jako mnohem později. Třeba je to docela jako roztomilé. No. A na druhou stranu tady byly akty, že 1857 vlastně byl vytvořen snímek Dvě cesty života, známý vlastně jako to obraz, kde stařec ukazuje dvěma mladíkům, oni dvě známé možnosti, cestu dobrou a cestu špatnou. Dneska víme, že to je vždycky složitější, jak to diferencovat, ale tohleto dílo dokonce si zakoupila do své sbírky královna Viktoria, to bylo vlastně jako poprvé, kdy byl vlastně jakoby z těch nejvyšších míst od panovnice uznán vlastně statut fotografie jako uměleckého díla, protože ona tuhletu práci zařadila mezi umělecká díla, byla to fotomontáž a bylo to dílo vlastně jako krásné a do dneška jako se mu můžeme podivovat, čili ano, pokud se prezentovalo neoděné tělo s uměleckým symbolickým aspektem, tak to bylo přijatelné. A samozřejmě přijatelné byly a vystavovaly se také snímky národů z jiných jaksi kulturních okruhů, abych to decentně řekl.
Ty jsi hodně let strávil ve dvou muzeích, Muzeu hlavního města Prahy a v Národním technickém muzeu. Předpokládám, že na obou pracovištích si se věnoval tomu, co celý život, tedy zejména fotografii.
To ano, ale ještě je důležité, že jsem zastával roli takzvané kulturně výchovné činnosti, jak se tehdy říkalo, čili vedl jsem, a to mě vždycky jako zajímalo, různé kroužky mladých historiků, jak se to jmenovalo, čili jsem tomu věnoval poměrně jako dost pozornosti, to bylo v Muzeu města Prahy. A v tom Národním technickém muzeu jsem vlastně pracoval jako poměrně krátce, protože jsem ten rok, kdy jsem tam nastoupil, onemocněl a byl jsem na operaci srdce a pak už jsem nikdy vlastně tam nepracoval na plný úvazek, pracoval jsem tam na poloviční úvazek a pak jsem začal pracovat jako na té FAMU, takže nedá se úplně říci, ač tu instituci, teda obě z těch institucí mám moc rád, ale to Národní technické muzeum, jsou tam ty stroje a ty foťáky a dýchá to tam jim a to tam přece mám ještě jakoby raději, takže jsem s tou institucí jako spjatý a jsem tam i v nějakém tom orgánu také, který se zabývá nákupem sbírek a podobně, takže jako ty kontakty tam udržuju, ale nedá se říci, že nebo ne, to nesrovnatelné vlastně s tou dobou působení v tom Muzeu hlavního města Prahy.
Pokud jde o fotografie v Muzeu hlavního města Prahy, je na nich hodně dobře zachycena historie Prahy, třeba už ve chvíli, kdy se tu debatovalo o možnosti měnit a bourat a stavět nové, což patří mimochodem taky ke konci 19. A počátku 20. století.
Pražská asanace samozřejmě, tam se tomu věnuje hodně a naprosto úžasně jako kolegyně Kateřina Bečková, jejíž práci strašně obdivuju a moc teda se mi líbí to, co všechno dělá.
V jakém stavu ty fotky v tom muzeu dneska jsou a jak se zpřístupňují, čímž se vracím k oné už zmíněné digitalizaci, předpokládám, že ne každý badatel nebo návštěvník už vůbec ne dostane do ruky fotku, ale také předpokládám, že ty fotky se digitalizují, přeměňují do těch jedniček a nul a nějakým způsobem prezentují třeba na webu muzea a jsou tudíž přístupnější daleko širšímu počtu lidí.
No ono, to je systém, vlastně jako té péče a důvod vlastně jako proč jsem se tak jako obrátil k té podobě zakletí do těch nul a jedniček, proč mě to vlastně jako tak začalo zajímat, protože jsem si říkal jako, že to je jediná možnost, jak vlastně teda uchovat tu obrazovou kvalitu v těch nulách a jedničkách, jak ji vlastně jako uchovat v čase, protože fotografie ve své fyzikálně chemické v podstatě prostě není světlostálá, že není prostě a ta digitalizace je něco, co vlastně jako nám umožní, abychom teda to zachránili a zůstalo to. Jaký je stav vlastně, jako je to omračující, co se za tu dobu vlastně přihodilo, co se vlastně udělalo v této formě. Myslím si, že to Muzeum města Prahy je příkladem i pro mnohé, ale i třeba i Archiv města Prahy a podobně, nebo máme i jiný úžasný vlastně jako sbírky, které jsou třeba méně známé. Ústav dějin umění třeba má nádhernou sbírku, která souvisí vlastně s těmi Vitovými počátky. I to je vlastně jakoby přístupné na webu. To je vlastně jako smysl, aby bylo nějaké muzeum fotografie, který by třeba komplexně to zastřešovalo. Takový pokus byl tady učiněn ve směru teda muzea fotografie Jindřichově Hradci a tak.
To je téma složité.
Velmi dlouho a
poměrně.
Je to složité.
Pavle, ty jsi za život napsal přes 40 knih věnovaných víceméně fotografiím, řadu z také monografií věnovaných slavným českým fotografům, za všechny alespoň dvě jména, Jan Langhans, Jindřich Eckert. O jehož pohřbu si jednou, tuším, někde řekl, že takový pohřební průvod by si mohl přát i leckterý politik, neboť mu vévodil pražský primátor a ještě o něm policejní
ředitel.
Ale také jsem si poznamenal vrchní ředitel Zemské banky, ředitel České spořitelny, konzervatoře, ředitele Ringhoferovy továrny a Rustonky, řada šlechticů. Prosím tě.
To píší nobové noviny, to musela být jako pravda.
To opravdu jenom proto, že byl slavný fotografem své doby?
Ono, u Eckerta je to strašně zvláštní, že jo? Jeho rodiče v podstatě maminka ze Sudet, že jo? Tatínek jako ze Saska dokonce, a on jak se tíhnul vlastně jako k té české myšlence, k české věci, ateliér teda vlastně byl zapsán jako Heinrich Eckert, čili on, řekl bych, jako velmi pružně se pohyboval mezi těmi českými Němci a mezi pravověrnými Čechy, bydlel a žil teda na Malé Straně, přitom protestanti, katolíci, jako to všecko on vlastně jakoby zvládal, založil jako řadu spolků, to je prostě fascinující vlastně, jako i z tohoto hlediska ten jeho život a to jeho úsilí, to patrně bylo důvodem, proč si ho tak jako vážili lidé, jak ty nízce postavili, jak píše taky v tom novém tisku, tak jako ty vysoce postavení, že údajně i František Josef při návštěvě Prahy, když se tam jako mihnul nepochybně s kamerou, tak měl říci, hle, starý známý. Ale tak to ví Bůh, jestli je to tady jako pravda, že, ale zaznamenal jsem i tuhletu jako glosu.
Ale jako historický citát, to zní dobře.
Tak.
Když se úplně na závěr zamyslíš nad tím, jak na tom byly české země v porovnání s Evropou nebo se světem v dobách počátku fotografie, konec konců ty si jednu z knih také věnoval pražským fotografickým ateliérům 19. století, jestli se nepletu, tak jak z toho srovnání vycházíme?
No já jsem jako hrdým Čechem. A mám rád moc jako tuhletu zemi, nemůžu si představit, že bych žil někde jinde. Takže to se samozřejmě tady odráží. Myslím si, že takový to remcání, který je trošku součástí naší národní povahy, že je takový ještě jako poněkud jako zvláštní, nebo říkat, jako, že jsme malý národ, jako to je taky jako nesmysl, že jsou národy počtem jaksi mnohem menší než my. Já si myslím, že jsme jako hrozně šikovní a zajímaví. S těmi fotografie je to samozřejmě trošku složitější. Ti tady do určité míry byli odrazem toho, že nejsme do světa otevřená země, nemáme teda to moře, že, což je důvodem jako různých nálad, které pak jako vznikají nějak, ty cizinci nejsou našinci a tak dále, že, ale ti fotografové, kdyby se o nich víc vědělo, to znamená František Friedrich nebo Rudolf Brenner Dvořák, jako to opravdu byly jako fotografové jako evropské úrovně, jako o nich by ten svět prostě měl vlastně vědět a měli by mu co říci. Čili ty osobnosti tady samozřejmě byly, nebo mezi šlechtici, ale tak to je taková jako nadnárodní elita, těžko s nějakým pojmem vlastně jako český úplně jako operovat, čili to je taky strašně zajímavé. I mezi nimi byly velmi zajímaví fotografové, tomu jsem se v poslední době jako trošku zabýval, jako těmi fotografujícími šlechtici.
Mrzí mě to, protože zrovna tohle je téma, o kterém by se dalších 10 minut dalo mluvit, takže určitě někdy příště, protože více už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Pavel Šechter, a děkuju za pozvání.